Predstav si najhoršiu fabriku na výrobu aut v USA v 80. rokoch. Zamestnanci berú drogy a pijú alkohol počas pracovnej doby, naschvál robia chyby, aby mali nadčasy a vzájomne sa nenávidia s vedením. Bola tam kultúra, v ktorej ľudia totálne mrhali potenciálom, zdrojmi a hlavne svojimi životmi. No a možno sa v takej fáze nachádza aj tvoj život. Začína sa nový rok a máš v živote chaos, mráš svojim potenciálom, ambíciami a celkovo svojim životom. Alebo možno len hľadáš nejakú zmenu k lepšiemu. A preto ťa chcem dnes inšpirovať silným príbehom Toyoty, ktorá do tejto najhoršej fabriky USA vstúpila, ponechala si väčšinu tých v úvodzovkách toxických zamestnancov a do 2 rokov z nej urobila najlepšiu fabriku na auta v USA. Ja ti v tomto videu poviem, ako to urobili a ako môžeš ich stratégiu aplikovať na zmenu svojho života. Ako svojim životom prestať mrhať a premeniť ho na metaforicky najlepšiu fabriku na výrobu aut v USA. Dám ti 4 konkrétne oblasti, kde túto stratégiu môžeš aplikovať ihneď, tak poďme rovno na to. Takže poďme do Fremontu v Kalifornii v rokoch 1962 až 1982 do General Motors, oficiálne najhoršej fabriky na výrobu aut v USA. Pre lepšiu ilustráciu, že aký to bol extrém, tak zamestnanci chodili do práce ako ty na festival Pohoda, vodku mali v termoskách na kávu, bolo to štandardom, a v lákovni sa hrali nelegálne hazardné hry, fajčila sa marihuana a manažéri sa tam báli chodiť. Priemerná denná absencia bola 20%, ale samozrejme pondelky a piatky, dni nášho alkoholového pána, sa tá absencia pohybovala na 30 až 40%. To znamená, že toľko ľudí neprišlo do práce. A tým pádom linku často museli obsluhovať náhodní ľudia, ktorí netušili, čo robia. Tí robotníci z nenávisti voči vedeniu dokonca dávali do dverí aut prázdne fľašky od koli alebo nepoužité skrutky. Čiže si predstav, že si kúpiš nové auto, zaplatíš za ňo plnú palbu a niečo ti hrká vo dverách a ono nebolo možné to vybrať bez toho, že by si úplne rozobral alebo rozobrala tie dvere. A tieto sabotáže tí pracovníci často robili na schvál, aby vyrobili nepodárky a tie sa museli potom po šichte rozobrať a opraviť a znova zložiť. To znamenalo platené nadčasy, takže viacej peňazí, ale vo výsledku tá oprava stála viac než samotná výroba toho auta. No a manažéri tam mali asi takú autoritu ako náhradný učiteľ etickej výchovy v základnej škole v Geraltovciach a bolo to aj preto, že vtedy vyhodiť nejakého zamestnanca vďaka silným odborom bolo skoro nemožné. Takže keď ich manažér videl, že tam spia, alebo pijú, alebo fajčia marihuanu, hrajú karty, tak mohol len rezignovane kývať hlavou a odísť. Samozrejme, po tomto všetkom tú fabriku v roku 1982 zavreli a v tom momente bolo na stole 5 až 7 tisíc otvorených sťažností. Pre predstavu, norma v nejakej fabrike je pár desiatok na túto dobu. Vtedajší analytici automobilového priemyslu to po zatvorení v novinách komentovali slovami, že kultúra vo Fremonte je neopraviteľná. No a o 2 roky neskôr prišla Toyota s nápadom, ktorý znie ako výplod niekoho, kto si dáva do ranej ovsenej kaše halucinogénne lysohlávky. Oni sa rozhodli, že konečne vstúpia na americký trh a urobia to tak, že znova otvoria najhoršiu fabriku na výrobu aut v USA a najmu 80% tých istých v úvodzovkách otrasných alebo toxických zamestnancov, ktorí tú pôvodnú kultúru podľa analytikov tvorili. Ale pozor, Toyota urobila niečo inak. Oni zaviedli systém malých činností, to sa volalo Toyota Production System, a namiesto veľkých investícií do robotov, čo robila konkurencia, napríklad General Motors v Amerike a zlyhávalo to, tak oni zaviedli stovky mikroprocesov, stovky mikrozmien zameraných na kvalitu, efektivitu a nemrhanie. Napríklad, zatiaľ čo predtým sa vo fabrike výrobná linka nesmela zastaviť, nezastavovala, tak pod novým vedením mal každý pracovník povinnosť a možnosť zatiahnuť za šnuru, ak videl nejaký problém na linke. Vtedy začala hrať hudba a lídri neprišli s vreskotom, že prečo stojíme, ale prišli tam pomôcť vyriešiť ten problém. V starej fabrike zmena postupov prichádzala od vedenia a robotníci to museli rešpektovať, aj keď to bola úplná blbosť. A potom sa divili, že prečo tam bola nenávisť medzi nimi. Ale teraz tá iniciatíva vychádzala od robotníkov. Navrhovali sami zmeny, ktoré boli aplikované. Napríklad bola jedna zmena zavesiť skrutkovač na pružinu a ušetriť pohyb zápestím tých robotníkov, čo samozrejme tí chlapi ocenili, a nie kvôli efektivite, ale preto, lebo si šetrili karpálny tunel na večerné intimné stretnutie so svojím neoholeným pelikánom. No a ročne takto zaviedli okolo 10 000 nápadov, pričom 99% z nich boli také, čo ušetrili 1 cent. Ale keď urobíš tisíce nápadov a implementuješ ich, ktoré ti ušetria 1 cent, tak ten výsledný efekt sa nabaluje a je neuveriteľný. Zaviedli tiež pravidlo 5S, takže každý nástroj mal svoje obkreslené miesto. Podlaha bola taká sterilná, že slovenské nemocnice chvíľu uvažovali, či nebudú operovať priamo tam, aby ušetrili nejaké peniaze na hygienu vo svojich sáloch. Oni zistili, že ten vizuálny chaos a bordel unavuje mozog a spôsobuje chyby a že vlastne poriadok, keď vedia, kde majú nástroje, šetrí čas, takže robotníci nestrácajú čas hľadaním nástrojov. Tiež zmenšili týmy z 30 na 4 až 5 ľudí a ak niekto nestíhal, tak manažer okamžite zaskočil, pomohol a odstránili tam ten strach zo zlyhania. Aj vďaka týmto veciam sa tí istí ľudia stali najproduktívnejšími v USA. A do roku 1986, to znamená 2 roky po otvorení, po zavedení tohto systému, sa stala táto fabrika najproduktívnejšou továrňou v USA. Tá kvalita aut bola porovnateľná s tými, ktoré sa vyrábali vtedy v Japonsku, čo bolo pre americký trh nedosiahnuteľné. Absencia klesla z 20% na 2% a výroba jedného auta stála o 50% menej než v iných továrniach General Motors. Napriek tomu, že platy tých pracovníkov boli rovnaké, nezmenili sa. A toto tu je príbeh a potenciál väčšiny ľudí s tým rozdielom, že náš život je ako tá fabrika vo Fremonte, ale my sme aj pracovník, aj to vedenie. Tí zamestnanci neboli zlí, ale ich systém a respektíve teda návyky boli zlé. Dokonca najhoršie v celej krajine. Lenže aj z takejto toxicity, chaosu, bordelu, neefektivity, stagnácie a ďalších iných vecí sa dokázali vypracovať na najlepšiu výrobňu v USA. Nie nejakými veľkými zmenami a nákupami nových strojov, ale zavedením množstva miniatúrnych zmien, ktoré absolútne prepísali históriu tej fabriky. A ja som presvedčený o tom, že to isté platí pre život väčšiny z nás. My sme zodpovední za to, že či vďaka našim návykom a nášmu systému budeme našim životom mrhať, alebo či implementáciou malých zmien ho pomaly premeníme na najlepšiu fabriku v USA. Metaforicky samozrejme. No a ja som vybral 4 takéto oblasti, kde sa dajú tieto zmeny aplikovať. Maličké zmeny, ktoré môžeš urobiť okamžite, ktoré môžu byť spúšťačom tejto premeny v tvojom živote. Nech sú tvoje ambície tento rok akékoľvek. Tak poďme rovno na tú prvú oblasť. Tá prvá oblasť, ja by som ju nazval, že sebadeštruktívne alebo sebapoškodzujúce správanie. To znamená, úplne základným krokom je identifikovať v tvojom živote veci, ktoré slúžia na vlastné poškodzovanie, na vlastnú deštrukciu a snažiť sa ich postupne eliminovať. Pre mňa osobne, v mojom prípade to boli napríklad drogy, alkohol, cigarety. My už vďaka vede vieme na 99%, že alkohol aj cigarety nemajú z hľadiska zdravia žiadne benefity. Viac o celej tejto téme, že ako alkohol vplýva na naše zdravie, si môžeš pozrieť v mojom staršom videu. Ale vieme, že naopak zvyšuje riziko predčasného úmrtia, rakoviny, impulzívnosti a stovky ďalších vecí, ktoré mi zhoršujú zdravie, znižujú dlhovekosť a hlavne znižujú objektívnu kvalitu života. A dôležité je aj toto. Alkohol, ale aj drogy majú veľký vplyv napríklad aj na tvoj spánok. Tvoje telo si v noci myslí, že v zákope počas prvej svetovej vojny, zatiaľ čo ty ležíš v perine a snívaš o tom, že si mega Greymon. A Tvoj kortizol robí striptiz na stole, zatiaľ čo testosterón, serotonín a dopamín plačú v kúte. Ďalších niekoľko dní si vďaka tomuto v hormonálnej nerovnováhe, to ovplyvňuje tvoju náladu, výkonnosť, pohľad na život, pohľad na ľudí naokolo. Znižuje to pravdepodobnosť robenia dobrých rozhodnutí a zvyšuje pravdepodobnosť robenia zlozvykov, zlej stravy, zlých rozhodnutí. Je to obrovská prekážka pri budovaní niečoho v živote a pri budovaní zmysluplnosti v živote. Keby sme si to mali vyjadriť číselne, tak predstav si človeka, ktorý pije každý víkend a už len keby znížil každý víkend na každý druhý víkend, to znamená škrtne to o polovicu, tak o polovicu sa zníži frekvencia úzkosti, zlých rozhodnutí, zlých nálad, dopadu na zdravie, výčitiek a tak ďalej. A ľahšie sa buduje konzistentnosť. Pre mňa osobne to bol absolútny game changer. Teraz už je to tretí rok, čo nepijem, ani nič neberiem a ani nebudem, pretože moje posledné 3 roky boli kvalitou úplne niekde inde, než počas môjho alkoholového obdobia. S fajčením som prestal už pred 8 rokmi, pretože tie dáta o fajčení sú šokujúce. Nechápem, že tie dáta existujú, ľudia k nim majú prístup a napriek tomu stále fajčia. Môžeš si pozrieť moju staršiu epizódu o fajčení. Pre mňa sú to tieto veci. Pre niekoho iného to môže byť gambling, automaty, vaping, solárium, áno, solárko je rakovinotvorné, kratom, ja neviem, katastrofálna strava, ktorá mimochodom tiež ovplyvňuje dlhovekosť a náladu. Ale to je jedno. Každý má svoje seba poškodzujúce návyky. Skús začať obmedzovať tieto sebazničujúce aktivity a to je krásny úvod do celého tohto procesu, že chcem prestať mrhať svojim životom. Druhá oblasť sú sociálne siete a umelá inteligencia, pretože posledných 10 rokov sme tu mali epidémiu algoritmov na sociálnych sieťach, ktorá premenila jednu až dve generácie z ambicióznych ľudí na opičky, ktoré priemerne 5 hodín denne pozerajú a konzumujú niečo, čo otupuje ich mozog, robí ich zdeprimovaných, úzkostných, znižuje schopnosť socializácie, znižuje množstvo pohybu a to všetko robia v domení, že je to fantastická nová technológia, ktorá nám zlepšuje život, pretože nás zabáva. Problémom ale je, že život je tam vonku a nie v čiernej placke. A pokiaľ generácia pred nami na smrteľnej posteli ľutovala, že málo riskovali, málo cestovali a málo žili, tak sa zamýšľam nad tým, že čo potom budeme ľutovať my ako generácia na smrteľnej posteli. Predpokladám, že to, že sme netrávili viac času pred obrazovkou, to asi nebude. A keď ideme ešte ďalej, tak tu máme v tomto kontexte o niekoľko úrovní vyššiu technológiu, ktorá je umelá inteligencia, ktorá dokáže napríklad simulovať skladanie bielkovín a liečiť veľmi náročné choroby. A my ju používame na to, aby sme vygenerovali obrázok pápeža v bunde Balenciaga, alebo aby sme zistili, ako vyzerá Shrek v štýle japonského anime. Alebo aby za nás robila banálne veci, ako je napísanie mailu, ktoré z nás robia úplných tupcov. Ak niečo technológia začne robiť za nás, tak náš mozog stráca za prvé motiváciu a za druhé schopnosť to robiť sám. Krásnym príkladom je GPS-ka. Kto z nás by dnes vedel ísť, ja neviem, do Talianska podľa mapy? Lenže čo ak máš technológiu, ktorá za teba vie urobiť všetko? Ak chceš, aby tvoj život bol ako najlepšie fungujúca fabrika v USA, tak ho najprv musíš vlastniť. Pretože ak máš vo vrecku zariadenie, ktoré ti kradne tvoju pozornosť a tvoja pozornosť je tvoj život, tak tvoj život vlastní Meta, Google, ChatGPT a všetky ostatné platformy, ktorých si otrokom. A ja si ani neviem predstaviť, že čo je potom väčšie mrhanie životom, než ho tráviť posúvaním prstu po čiernej placke. Takže tu je pár konkrétnych odporúčaní. Môžeš si napríklad vymazať tie aplikácie, ktorých si otrokom z telefónu a chodiť na ne len večer cez počítač, keď je to nevyhnutné. Potom nemať telefón stále pri sebe. A to je vlastne teória Cala Newporta. Napríklad mať ho doma v kuchyni, stále niekde na nabíjačke, keď niečo potrebujem, idem do kuchyne, vybavím si to a potom idem zase ďalej, ten telefón tam stále ostáva a nemám ho stále po ruke. Čo sa týka AI, tak to odporúčam používať ako učiteľa a nie ako nástroj, ktorý robí všetko za mňa. A vieš ho používať ako učiteľa, aby ti povedal, čo robíš zle, aby ti povedal, ako to robiť lepšie, alebo ako asistenta. A keď mám použiť nejakú metaforu, tak tvoj mozog potrebuje cvičiť, potrebuje dvíhať činky, ale nepotrebuje zariadenie, ktoré bude dvíhať činky za neho. Môže ti povedať, ako robiť cviky, ktoré ti vyprodukujú najlepší výsledok, ale to dvíhanie musíš robiť vždy ty alebo tvoj mozog. A ešte než pôjdem na ďalšiu oblasť, tak len taký malý update, začal som robiť newsfilter, kde budem dávať len také maličké odporúčania na videá, ktoré ma zaujali, podcasty, knihy, filmy alebo nejaké myšlienky, ktoré ma napadli. A budem to robiť na týždennej báze. No aby som ťa trošku motivoval, tak pre tých z vás, ktorí sa prihlásia na odber newsletteru mozgovej atletiky, tak ti pošlem odkaz, cez ktorý si môžeš vyskúšať našu prémium sekciu zadarmo na týždeň. Tam máš desiatky našich epizód, ktoré nie sú nikde inde. Veľa brutálneho materiálu, veľa bonusov, takže aspoň takáto malá odmena za to, že sa prihlásiš na náš newsletter. Odkaz je v popise epizódy alebo dole pod videom. Tretia oblasť je náš automatický koncept až vtedy, keď. Všetci máme automaticky v hlave tento koncept nastavený. Je to predstava toho, že žitie nášho života stále posúvame do budúcnosti, ktorá nikdy nepríde. Budem cestovať, až keď budem mať dosť peňazí. Budem si plniť sny až po škole, až keď zarobím peniaze, až keď deti vyrastú, až keď splatím hypotéku. Začnem s tým projektom, až keď budem mať viac času, až sa to v práci stabilizuje, až mi príde nejaký dobrý nápad. Problém ale je, že táto budúcnosť nikdy nepríde, pretože jediné, čo je skutočné, je prítomnosť. A v prítomnosti trénujem svoj mozog stále odsúvať veci do budúcnosti. Moje žitie odsúvam do budúcnosti a žijem v takom medziobdobí predtým, než nastane tá ideálna situácia, ktorá mi umožní teda konečne to uskutočniť alebo žiť svoj život. Problémom ale je, že naša predstava o budúcnosti je len predstava. Realitu predstavuje súčasnosť, to znamená to, čo je teraz. Ja som napríklad už rok plánoval hlave začať písať druhú knihu. A hovoril som si, že musím mať toho vo firme menej, musím si to zariadiť, začnem písať, až keď dám Ironmana a bla. A tak som sa už cez Vianoce nasral a začal som písať úplne hocičo, čo mi napadlo. Žiadne, že hneď musím na začiatku dať nejaký úvod tej knihy, musím mať vymyslený nejaký koncept. Nie, začal som písať uprostred nejakého deja, napísal som pár odstavcov a vlastne to je ten najťažší krok. Začať aspoň niečo robiť. Odbremenilo ma to a počas Vianoc som napísal toho, že fakt dosť. A pre tých, čo čakáte na, ja neviem, zvýšenie platu alebo viac stability na to, aby ste mali napríklad deti, tak taká situácia nikdy nemusí nastať. Viac pravdepodobné je, že si urobíš to dieťa a tá situácia ťa k tej zmene motivuje, k tomu získať viacej peňazí alebo k tomu začať viacej šetriť. Takže konkrétna vec je odporúčanie, že čokoľvek chceš v živote robiť alebo akokoľvek chceš žiť, tak nečakaj na budúcnosť, ktorá nepríde, ale začni niečo maličké robiť teraz. A keď je to niečo gigantické, nejaký obrovský projekt, tak vždy je najhoršie urobiť nejaký prvý maličký krok. Najlepší možný čas na žitie tvojho života je prítomnosť, pretože, ako som povedal, minulosť je len spomienka a budúcnosť je len fantázia, ktorá sa väčšinou nikdy nenaplní. Tak začni teraz. Štvrtá oblasť je ovládanie pôvodného programovania. Ja som hrdým vlastníkom dvoch psov, Kiara a Kenji. Sú to bradáči a to je fascinujúce plemeno. Oni boli šlachtení na napríklad farmu, kde mali za úlohu loviť potkany, krtky a takýchto maličkých škodcov a zároveň hlásiť, povedzme, že votrelcov, hej. Ak niekto prišiel na pozemok tej farmy alebo toho, ja neviem čo mali strážiť, tak sa rozoznel alarm v podobe štekania toho bradáča. To znamená, že bradáč je jedno z najuštekanejších plemien vôbec, ktoré existujú. Hlási každý pohyb, je brutálne ostražitý. Keď som vyrastal na dome u rodičov, tak to bol dokonalý psíček. Lovil potkany, myši, vtáky, občas bohužiaľ aj mačky. A ako náhle sa niekto myhol pri plote alebo bráne, dostal vynadané od bradatého psychopata. Lenže ja teraz ešte bývam v bytovke a tam je to s nimi, no povedzme, že náročné. Vieš si predstaviť, ako vyzerá, keď, ja neviem, sme doma a niekto sa myhne na chodbe, alebo keď vstúpime do plného výťahu, alebo nebodaj, niekto vyjde spoza rohu. Ich mozog si myslí, že k nám do bytovky vtrhla armáda škretov z Mordoru a oni sú posledná línia obrany. Moji bradáči sú teda v úplne inom prostredí, než pre ktoré boli šlachtené. A ja, ak chcem, aby boli dobrými susedmi, tak ich musím trénovať, znižovať ich impulzívnosť, dávať do toho strašne veľa energie a aj tak to nie vždy má želaný efekt alebo želaný výsledok. A my ľudia sme to isté. My sme bradáči v bytovke. My ako druh sme boli vyvinutí pre úplne iné prostredie, nie pre betónovú džunglu a kolosálne hierarchie, pre mestá, pre pretlak ľudí. A preto náš systém nefunguje optimálne a naše pôvodné programovanie, by som povedal, že nám je niekedy až na obťaž. Keď na nás kričí šéf, tak mozog si myslí, že zomrieme. Keď pozeráme porno, tak náš mozog si myslí, že máme sex s tisícami ľudí. Nechápe, že už nie sme v prostredí, v ktorom nám každý deň ide o život a potrebujeme zabezpečiť stravu a rozmnožovanie. A toto je dôvod, prečo aj my potrebujeme trénovať naše pôvodné programovanie. Musíme kontrolovať naše impulzy, kontrolovať naše myšlienky, reakcie, nervový systém, pretože inak sme otrokom toho pôvodného programovania, ktoré nie je vhodné na to prostredie, v ktorom sme. A na to neexistuje lepší spôsob, než je mindfulness meditácia, pretože táto vec ti dokáže vyvinúť napríklad metakogníciu. Teda premýšľanie nad tým, ako premýšľaš. Dokáže ti zlepšiť pozornosť, ovládať tvoju myseľ a tým ti zlepšiť každú jednu oblasť v tvojom živote. Dokáže ti hlavne zvýšiť pozornosť. Ak chceš tvoj život žiť a nechceš ním mrhať a nevieš byť prítomný, nevieš ovládať svoju myseľ, svoje telo a sústrediť sa na to, čo potrebuješ, ako sa dá nemrhať svojim životom, keď nevieš ovládať svoju myseľ, nevieš byť v prítomnosti, nevieš ovládať svoje emócie, svoje reakcie, jednoducho svoje pôvodné programovanie. Nevieš sa sústrediť na to, na čo chceš, na to, na čo potrebuješ. Si otrokom algoritmov, si otrokom proste svojho prostredia. Táto mikrozmena, tieto meditácie sú veľmi ťažké na začiatku, ale o to väčšie benefity prinášajú postupom času. Ja osobne používam aplikáciu Waking Up od Sama Harrisa. Je tam fantastický 30-dňový kurz, ale kľudne si nájdi svoju aplikáciu. Existuje, neviem, Headspace alebo neviem čo všetko. Veľa vedených meditácií je na YouTube. Určite odporúčam začať s vedenými meditáciami. Ale v tej apke Waking Up je aj vysvetlené, že prečo je to také dôležité. Vytvorí ti to tvoje prečo. Pokiaľ máš 5 hodín denne na Instagram, tak neverím, že nemáš 5 až 10 minút denne na cvičenie, ktoré môže od základu zmeniť tvoj život. Toto boli 4 oblasti, v ktorých môžeš začať hneď a ja budem podobný príbeh, ako bol ten Toyota, rozoberať v bonusovej epizóde a budem pridávať ďalšie oblasti, v ktorých môžeš aplikovať tieto mikrozmeny, ktoré môžu kumulovane vytvoriť obrovskú lavínu v tvojom živote. Budem rozprávať o voľnočasových aktivitách, o tréningu, o neefektívnych vzorcoch, spoločenských, povedzme, hej, o čom sa rozprávame s inými ľuďmi a ako to vlastne je úplne kontraproduktívne, o spánku a o ďalších takýchto zaujímavých veciach, takže vidíme sa v prémium, odkaz je v popise epizódy a pokiaľ si to chceš vyskúšať zadarmo, prihlás sa na náš newsletter. A ak chceš vedieť, ako na tvoj organizmus vplýva fajčenie, celé som to rozobral v tomto videu.